wewe unayesikiliza, hebu vuta picha ya tukio hili. Umemkuta mtu amesimama, yani yuko peke yake kabisa ndani ya pango la giza.
Mm-hmm.
Chini ya miguu yake kuna maiti bado mbichi, na mkononi mwake ameshika kisu kinachotiririka damu. Kwa sheria za kisasa na hata za kimantiki, huyu ni muuaji, sivyo?
Kabisa, yani hapo hakuna ubishi wowote.
Lakini hebu fikiria hili. Waamuzi wakali zaidi wa kidini wa wakati huo, wangemwacha huru mtu huyu. Hawangemhukumu kifo. Kwa nini? Kwa sababu hawakuona kile kisu kikiingia mwilini. Basi, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Leo tunavunja dhana zote tulizozizoea kuhusu ulimwengu wa kale.
Ndiyo, na wewe unayesikiliza, jiandae kushangazwa kidogo, kwa sababu tunaposikia kuhusu viongozi wa kidini wa zamani, hasa wale walioongozwa na sheria kali, tunafikiri walikuwa wakatili tu wanaotafuta kutoa roho za watu.
Kwamba walikuwa tuna kiu ya damu.
Haswa. Lakini ukweli wa kihistoria ni tata zaidi. Ni wenye maji marefu sana. Ile picha nyepesi inabadilika kabisa na kuwa mandhari ya kisiasa, migongano ya kisheria na mafundisho yaliyofichwa kwa ustadi mkubwa.
Na ndio maana leo tumezamia kwenye notisi za mhadhara wa Dr. Craig Kina kuhusu kitabu cha Mathayo, hasa tukianzia sura ya 12 hadi ya 14. Dhamira yetu hapa ni kuchunguza jinsi mafundisho na matendo ya Yesu yalivyokuwa ya kimapinduzi
kabisa.
Sio tu kwa kutoa hutuba nzuri, bali kwa kuvuruga kabisa mifumo ya kidini iliyokuwepo, akitumia hadithi zenye maana nzito na kugongana uso kwa uso na nguvu za kisiasa.
Na kila ambacho tutakigundua pamoja hapa ni jinsi ambavyo mambo unayodhani unayajua, kama vile kwa nini alitumia mifano au uhusiano kati ya dini na siasa za Kirumi, yalivyo na uzito mkubwa uliobadilisha historia.
Sawa. Basi ebu tuchambue hili kiundani. Kabla ya watu kuanza kupanga njama za kumua Yesu, walianza kwa kubishana naye kuhusu sheria za mapumziko, yani sabato.
Mm-hmm.
Sasa vuta picha. Wanafunzi wake wanatembea shambani, wana njaa na wanaanza kukwanyua masuke ya ngano siku ya sabato ili wale. Juu juu, hili linaonekana kama kosa dogo sana, sivyo? Lakini lilizua kizazaa kikubwa sana. Kwa nini iwe ishu kiasi hicho?
Hapa tunapaswa kuelewa muktadha wa kisheria wa Kiyahudi wa wakati huo. Daktari Kina anafafanua jambo moja muhimu sana. Kukwanyua ngano katika shamba la mtu mwingine ukiwa na njaa, kitendo ambacho kihistoria kinaitwa kuokoteza.
Aha, gleaning kwa kimombo.
Ndiyo, gleaning. Hili vilikuwa halali kabisa kisheria. Hakukuwa na wizi hapo, na hata Mafarisayo walikubaliana na hilo. Tatizo halikuwa kukwanywa.
Subiri, kama tatizo halikuwa kukwanywa, sasa walikosea wapi?
Tatizo lilianza pale wanafunzi walipochukua yale masuke, wakayaweka mikononi mwao na kuanza kuyapukutusha au kuyasaga ili kutoa makapi.
Aha, kwa hiyo walikuwa hawavunji sheria ya msingi ya Mungu, bali walikuwa wanavunja tafsiri au mapokeo ya wanadamu. Yaani kule kusaga kwa mikono ndiko kuliko tafsiriwa kama kufanya kazi ya kuandaa chakula.
Haswa, kwa tafsiri ya mapokeo yao, kusaga kwa mikono ni sawa kabisa na kusaga kwenye mashine ya kusagia unga. Ni kazi. Na kufanya kazi siku ya sabato ilikuwa ni kosa kubwa sana.
Sawa, sasa Yesu anajiteteaje hapo?
Utetezi wake ni wa kimkakati sana. Badala ya kubishana nao kuhusu maana ya kusaga, anawapa mifano kutoka kwenye maandiko ya wenyewe. Anawakumbusha jinsi Mfalme Daudi alivyokula mikate iliyowekwa wakfu hekaluni alipokuwa na njaa. Mikate ambayo iliruhusiwa kwa makuhani tu.
Anawapiga na sheria zao.
Ndiyo. Kisha anawakumbusha jinsi makuhani wenyewe wanavyofanya kazi ngumu hekaluni siku ya sabato. Wanachinja wanyama, wanaandaa dhabihu, lakini hawahesabiwi hatia. Hoja yake kuu anatoa kwa nabii Hosea kwamba rehema ni bora kuliko dhabihu.
Ili linafanya mambo yawe wazi. Lakini huu mgogoro haukuishia shambani. Unapamba moto zaidi wanapoingia kwenye sinagogi. Na Yesu anakutana na mtu mwenye mkono uliopooza. Na hii bado ni siku ile ile ya sabato.
Ndiyo. Na hili lilikuwa kosa jingine la kiufundi machoni mwao. Unajua, Mafarisayo walikuwa na sheria inayosimamia matibabu. Unaweza kutoa matibabu siku ya Sabato ikiwa tu ikiwa ni kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu anayekaribia kufa.
Aha, kwa mfano, labda mtu amepata ajali na anavuja damu sana. Huyo msaidie.
Ndiyo. Lakini mkono uliopoza, hilo sio tishio la kifo cha haraka. Mtu huyo anaweza kusubiri hadi kesho yake Jumatatu au Jumapili atibiwe. Lakini hebu tazama jinsi Yesu anavyokwepa mtego wao. Hatumii dawa, hamgusi hata yule mtu. Hasemi sala ndefu za uponyaji.
Anamwambia tu, nyosha mkono wako.
Anamwambia tu anyoshe mkono. Na kisheria, hata ukichukua viwango vya makundi makali zaidi ya Kiyahudi kama lile kundi la Shamai ambalo lilikataza hata kumwombea mgonjwa Sabato, kunyosha mkono tu hakukuwa kazi. Yesu anavunja sheria zao bila hata kufanya kitendo chochote kinachoweza kuitwa kazi kisheria. Alihakikisha hawana la kumshitaki nalo mahakamani, huku akimponya mtu hadharani.
Yaani, hii inanikumbusha mlinganyo fulani. Fikiria wewe unayosikiliza. Unaishi kwenye mtaa ambao una sheria kali ya marufuku kupiga honi ili kudumisha utulivu. Kisha mtu anapata shambulio la moyo, gari la wagonjwa linafika, lakini mlinzi wa getini analizuia kwa sababu lina king'ora na litapiga honi. Huyu mlinzi amesahau kabisa kwa lengo la sheria ya utulivu ni kulinda maisha na amani, sio kuzuia uokoaji.
Ni mlinganyo mzuri sana.
Na Yesu anawaambia ni unafiki, kwa sababu wao wenyewe wangemuokoa mnyama wao aliyetumbukia shimoni siku ya Sabato ili wasipate hasara ya kiuchumi, lakini wanakataa binadamu kuponywa.
Unajua, kulikuwa na kundi la Kiyahudi linaitwa Waesene ambao walijitenga jangwani. Wao walikuwa na msimamo mkali kiasi cha kukataza hata kwenda haja siku ya Sabato. Lakini Mafarisayo hawakuwa na msimamo huo wa kijinga. Wao wangemuokoa mliama.
Lakini subiri kidogo. Nina changamoto hapa. Tumewazoea Mafarisayo kama watekelezaji wakatili sana wa sheria, watu ambao wapo tayari kumtoa mtu roho kwa kosa dogo. Kwa hiyo haishangazi sana wao kufikia hatua ya kumpanga kumuua Yesu, sivyo?
Hapo ndipo wingi wetu tunapokosea. Na Daktari Kina anaweka hili wazi. Kinachoshangaza hapa ni kwamba kihistoria, Mafarisayo walijulikana sana kwa huruma na kuepuka kutoa hukumu za kifo. Walikuwa tofauti sana na Masadukayo. Turudi kwenye ule mfano tulioanza nao mwanzoni.
Ule wa pango na kisu.
Haswa. Kwa sheria za Mafarisayo, hata ukimkuta mtu ndani ya pango, amesimama juu ya maiti, ameshika kisu kinachotiririka damu, hawangemhukumu kifo.
Hili ni jambo ambalo sijawahi kulifikiria. Yaani ushahidi wa mazingira uko wazi kabisa, lakini bado hawamhukumu.
Hawangeweza. Sababu ni kwamba hawakuona mauaji yenyewe yakitokea. Sheria yao ilihitaji mashahidi wawili wa kuaminika walioona kitendo chenyewe cha kisu kuingia mwilini. Walifanya iwe vigumu sana kimakusudi kumhukumu mtu kifo. Sasa, hebu tuunganishe dots hapa. Ikiwa kundi hili lenye msimamo wa huruma kwenye hukumu za kifo, kundi linalokataa kumhukumu mtu mwenye kisu chenye damu, linafikia hatua ya kukaa vikao vya siri, kupanga jinsi ya kumuua Yesu, hili linatuambia nini?
Inatuambia kwamba Yesu alivavuruga kupita kiasi. Hakuwa tu mtu anayevunja sheria za Sabato, alikuwa anatishia mfumo wao mzima wa mamlaka.
Ndiyo.
Na hii inaeleza kwa nini hasira yao inalipuka, na hawakuishia kwenye njama za kimya kimya. Walianza kumsingizia uchawi, wanaanza kudai anatoa mapepo kwa nguvu za Belzebuli. Na hapa ndipo mambo yanakuwa mazito sana, kwa sababu inatupeleka kwenye onyo kali zaidi alilowahi kutoa, dhambi isiyosameheka.
Kumtuhumu puntu kwa uchawi haikuwa tu matusi. Ilikuwa mbinu ya kisiasa ya kutafuta uhalali wa kumuua. Lakini Yesu anawajibu kwa mantiki. Kwanza anawauliza, ikiwa anatumia nguvu za shetani kutoa mapepo, kwa nini shetani aharibu falme wake mwenyewe? Haina mantiki.
Kabisa.
Pili, anawauliza, wafuasi wenu wanatoa mapepo kwa nguvu gani? Maana kulikuwa na wafuasi wa Kiyahudi waliofanya huduma hizo. Lakini mbinu zao zilikuwa tofauti sana.
Zilikuwaje? Yaani walitumia nini?
Walitumia vitu kama kuchoma mizizi yenye harufu mbaya, wakiamini inafukuza pepo. Walitumia pete za kichawi na kusoma maneno ya kishirikina. Walitumia uchawi mweupe hivi. Lakini Yesu hakutumia harufu mbaya wala pete. Alitumia kile kinachoitwa kidole cha Mungu au roho wa Mungu. Ilikuwa nguvu ya moja kwa moja.
Na hapa ndipo anapotoa lile onyo ambalo linaogopesha watu wengi sana la kukufuru Roho Mtakatifu. Wewe unayesikiliza sasa hivi, pengine ushawahi kuwaza, je, nimewahi kufanya makosa, labda nikateleza kwa maneno na kutenda dhambi hii isiyosameheka bila kujua?
Ni hofu inayowasumbua wengi. Lakini ufafanuzi wa Daktari Kena unaondoa hofu hiyo. Anasema wazi, ikiwa una uwezo wa kutubu au hata kuwa na wasiwasi tu moyoni mwako kwamba umefanya dhambi hii, basi hujafanya dhambi hiyo.
Aha, kwa sababu moyo wako bado unahisia.
Aswa, kukufuru Roho Mtakatifu sio kuteleza ulimi ukiwa umekasirika. Sio maneno ya bahati mbaya, ni hali ya kuwa na moyo mgumu, ulioshupaa na kufaganzi kiasi cha kukataa ushahidi ulio wazi kabisa wa Mungu. Ni kuona muujiza wa wazi ukifanyika mbele ya macho yako, halafu kwa makusudi kabisa unauita muujiza huo kuwa ni kazi ya Shetani.
Sasa naelewa, ndio maana nawapa ile ishara ya Yona, kwamba atakaa siku tatu kaburini kama ushahidi mkuu kwa wale wanaodai ishara zaidi. Lakini kwa sababu mioyo ya viongozi hawa ilikuwa imeshupaa, Yesu anafanya uamuzi wa kimkakati, anabadilisha kabisa mbinu yake ya kufundisha. Anaanza kutumia mifano au parables.
Na hii sio mifano ya kawaida ya kwenye vitabu vya hadithi. Hizi sio tu milinganyo ya kifalsafa ya Kigiriki ambayo watu kama Aristotle walitumia. Hizi zilikuwa mashal, neno la Kiyahudi lenye maana ya mafumbo yenye tabaka nyingi za maana. Marabi wengine walipenda kutumia mifano ya wafalme na majumba ya kifahari.
Lakini Yesu alizungumza na wakulima, sivyo?
Ndiyo. Alizungumza na wakulima na wavuvi. Ndiyo maana alitumia mazingira ya kilimo. Mbegu, magugu, udongo. Lakini Daktari Kena anatoa mfano mmoja wa Kiyahudi kutoka kwa wanachuoni, ambao unasaidia kuelewa jinsi mifano hii inavyofanya kazi. Ni hadithi ya mfalme aliyehitaji walinzi wa kulinda bustani yake nzuri sana ya matofaa.
Aha.
Sasa, mfalme akatafuta watu ambao hawawezi kuiba. Akamweka mlinzi mmoja kilema asiyeweza kutembea kabisa na mwingine kipofu asiyeweza kuona.
Sawa, lakini hawa watalindaji bustani?
Hilo ndilo swali. Sasa, hawa watu wawili wana njaa. Kilema anamuona tufaa nzuri mtini, anamwambia yule kipofu, ebu nibebe mgongoni mwako.
Akili kumkichwa.
Kipofu anambeba, kilema anamwelekeza, anachuma yale matufaa na wanagawana. Mfalme anaporudi na kukuta matufaa yameibiwa, anawauliza. Kila mmoja anajitetea.
Kipofu anasema, mimi ni kipofu, sioni. Na kilema anasema, siwezi kutembea.
Haswa. Lakini mfalme, akiwa mwerevu zaidi yao, anamwambia kilema apande tena mgongoni mwa kipofu kama walivyofanya mwanzo. Na hapo, anawahukumu wote kwa pamoja.
Hiyo ni hadithi ya kijanja sana.
Na haipo tu kwa ajili ya kuchekesha. Inaonyesha imani kuu ya Kiyahudi, kwamba kipofu anawakilisha mwili, na kilema anawakilisha roho ambayo peke yake haiwezi kutenda dhambi ya kimwili. Hadithi hii inafundisha jinsi mwili na roho vitakavyounganishwa na kuhukumiwa pamoja.
Ina maana nyingi.
Kabisa. Na hapa kuna jambo la kiusomi. Mwanzoni mwa karne ya 20, mwanachuoni Adolf Jülicher alitoa nadharia kwamba kila mfano unafundishwa moja tu rahisi. Lakini wasomi kama Fibig na Daktari Kena wanathibitisha kuwa nadharia hiyo ilikosea kabisa. Mifano ya Kiyahudi ilikuwa na maana nyingi zilizounganishwa.
Sasa hapo nina swali, na wewe unayesikiliza pengine unawaza hili pia. Ikiwa una ujumbe muhimu sana wa kuokoa ulimwengu, kwa nini atumie hadithi ambazo zinaweza kuwachanganya watu? Kwa nini asiongee tu waziwazi?
Hilo ni swali la msingi sana. Yesu anasema lengo lake ni kuficha siri hizo kwa watu wa nje, wale wenye mioyo migumu, na kuwafunulia wanafunzi wake. Na siri kubwa hapa ni hii, wale wanafunzi hawakuwa na akili sana kuliko umati mwingine. Utofauti wao ni kwamba mkutano ulipoisha, wao walibaki nyuma.
Aha, walingoja watu waondoke ili waulize maswali.
Ndiyo, waliuliza, ebu tufafanulie, hii inamaanisha nini? Kuwa mwanafunzi hakuhitaji ufahamu mkubwa wa kiakili, kunahitaji utayari wa kutaka kujua zaidi. Hili linaonekana wazi kwenye mfano wa mpanzi. Mchanga mzuri ni wale wanaobaki na kujifunza, huku mbegu zinazoibwa kando ya njia ni maneno yanayoingia sikio hili na kutokea lingine.
Sawa. Tukishajua kwa nini anatumia mifano, hebu tuangalie nini hasa anachokifunua kuhusu ufalme huu. Anatumia picha kama magugu, hamira, hazina. Tuangalie ngano na magugu. Hapa nazungumzia lile gugu linalojulikana kama Daniel. Daktari Kina anasema, hili gugu linafanana 100% na ngano wakati likiwa bado dogo. Sasa, fikiria wewe unayesikiliza. Unapanda shamba lako, kisha adui anakuja usiku anapanda magugu haya katikati ya ngano yako. Hii ilikuwa ni kama ugaidi wa kilimo, kiasi kwamba hata utawala wa Kirumi ulilazimika kutunga sheria kali maalum za kupinga hili.
Uko sahihi, ilikuwa uhalifu uliotambulika kisheria. Sasa, wanafunzi wake wangetaka kung'oa magugu yale mara moja, lakini Yesu anasema hapana, mkiyang'oa sasa mtaing'oa na ngano, kwa sababu mizizi yao imeshikana. Ujumbe ni kwamba Mungu anavumilia uovu kwa sasa ili kulinda watu wema. Utengano utatokea mwisho wakati wa mavuno.
Aha. Na vipi kuhusu mfano wa hamira? Hili lilinichanganya kidogo kwa sababu kwenye utamaduni wa Kiyahudi, mara nyingi hamira hutumika kama ishara ya dhambi inayosambaa. Mbona anaitumia kuelezea ufalme wa Mungu?
Anachukua kitu kinachoonekana cha kawaida na kukigeuza. Mwanamke anaficha hamira katika ratili 50 za unga. Sasa, ratili 50 sio unga wa kupika mikate miwili asubuhi, hiyo inatosha kulisha watu zaidi ya 100. Picha anayoijenga ni kuwa ufalme wa Mungu unaanza kimya kimya, umejificha, lakini una nguvu ya kubadilisha kila kitu na matokeo yake ni makubwa sana.
Na hili linaungana na mifano ya hazina na lulu. Mkulima anagonga sanduko la hazina shambani, anaficha tena, anaenda kuuza chochote alichonacho ili anunue lile shamba. Kwa nini? Kwa sababu kisheria, ukimiliki ardhi, unamiliki na kilicho chini yake.
Kabisa.
Au yule mfanyabiashara anayeuza kila kitu kununua lulu moja tu, ambazo zilikuwa bidhaa za kifahari sana zilizotoka bahari ya Shamu. Mlinganyo ninaopata hapa ni sawa na kuwekeza kwenye mradi mchanga. Yaani, watu walitarajia mfalme wa kuja na majeshi na farasi kuwapiga Warumi, lakini ufalme huu ni kama startup inayoanza kwa siri. Lakini mwekezaji makini yuko tayari kuuza nyumba yake, awekeze humo kwa sababu anajua thamani yake ya baadaye.
Umeeleza vizuri sana. Na hapa ndipo tunaona mgongano wa kweli wa falme mbili. Wakati Yesu akifundisha kuhusu falme huu unaojificha, wenye amani na unaotaka kujitoa kwa hiari, watawala wa dunia walikuwa wakionyesha ufalme wa aina tofauti kabisa kupitia vurugu na anasa. Na hapa tunaingia kwenye siasa za Herode.
Na hapa tuweke mambo sawa kuhusu huyu Herode Antipa. Hakuwa mfalme kamili aliyejitegemea kama wengi wanavyofikiria, sivyo?
Hakuwa mfalme kamili. Cheo chake halisi kilikuwa tu ni gavana au tetrarch, mtawala wa eneo dogo. Lakini aliacha mke wake binti wa mfalme Aretas wa Nabatea, jambo ambalo lilisababisha vita kubwa baadaye, ili amoe Herodia. Na huyu Herodia alikuwa mke wa kaka yake mwenyewe.
Ni kashfa nzito sana, na hapa ndipo Yohana Mbatizaji anaingia matatani. Daktari Kina anafafanua jambo hili vizuri. Yohana hakukamatwa tu kwa sababu alikemea dhambi kiroho. Kukemea kwake ndoa hii hadharani kulikuwa na madhara makubwa ya kisiasa. Umati ulikuwa anamsikiliza, kwa hiyo Herode aliogopa Yohana angechochea uasi.
Haswa, akamtia gerezani. Kisha tunafika kwenye ile karamu ya kuzaliwa kwa Herode. Karamu hii ilikuwa ni maonyesho ya tamaduni za Kigiriki na Kirumi, imejaa ulevi na anasa. Binti wa Herodia, Salome, anacheza, na Herode akiwa mlevi chakari, anamuahidi nusu ya ufalme.
Ufalme ambao hata hakuwa anamiliki kisheria.
Mamlaka yake yalikuwa chini ya Kaisari wa Roma. Sasa, kwa sababu kumbi zilikuwa zimetenganishwa kijinsia, Salome anaenda kwenye ukumbi wa wanawake, kumuuliza mama yake aombe nini.
Na mama yake anataka kichwa cha Yohana Mbatizaji, na kinaletwa kwenye sinia hapo hapo, inatisha. Lakini kuna epilogue, kisa cha kushangaza cha mwisho kuhusu Herode na Herodia. Waliishia wapi?
Hili linaibua swali muhimu sana. Baadaye kaka yake na Herodia, aitwaye Agripa wa kwanza, alipewa ufalme kamili na Roma. Herodia akiwa na wivu, alimshindikiza Herode aende kumwomba Kaisari ampe na yeye ufalme kamili.
Na Kaisari akakasirika.
Alikasirika vibaya sana. Badala ya kumpa ufalme, Kaisari aliwavua vyeo vyao na kuwapeleka uhamishoni huko Goli, Ufaransa ya leo. Walifia huko wakiwa maskini. Ule ufalme waliojaribu kuujenga kwa kumwaga damu ulipotea.
Ukiweka tofauti wazi hapa, Ilinganishe karamu hii ya Herode inaoleta kifo na karamu ya Yesu inaolisha watu 5,000 kwa upendo nyikani, ambayo inatajwa kwenye sura hizo hizo. Ni ufalme upi wenye nguvu za kudumu?
Ni ule unaojificha kama hamira, unaoleta uponyaji na kubadilisha jamii pole pole.
Na hii inatuleta kwenye hitimisho letu. Kwa wewe unayesikiliza, swali ni hili. Je, unataka kuwa kama ule umati unaosikiliza hadithi na kuondoka kwenda nyumbani, au kama wale wanafunzi wanaobaki kuuliza maswali na kutafuta ufafanuzi wa kina?
Kama vile ufalme ulivyokuwa mbegu ndogo, athari yake inaendelea hadi leo. Inahitaji tu uwe tayari kufungua moyo wako.
Na hilo linanipeleka kwenye wazo letu la mwisho kwa leo. Wewe uliye nyumbani, kwenye gari au popote pale, fikiria tena ule mfano wa ngano na magugu. Kama Mungu anaruhusu magugu na ngano kukua pamoja kwa sababu vinafanana sana mwanzoni, hebu fikiria hili. Ni mambo mangapi kwenye maisha yako au hata kwenye jamii yetu leo ambayo tunaharakisha ya kuhukumu kama mabaya, kama magugu, ambayo kumbe kimsingi ni ngano? Na ni mambo ngapi tunayoyakumbatia kwa 100% tukidhani ni mema, ambayo kiuhalisia ni magugu yanayosubiri wakati wa mavuno kutambulika? Hadi uchambuzi wetu mwingine, endelea kuchunguza mizizi ya kile unachokiamini. Kuwa mwanafunzi anayebaki nyuma kuuliza maswali. Asante kwa kusikiliza.